iz naših krajev.
Lepo pozdravljeni, drage poslušalke in cenjeni poslušalci v oddaji iz naših krajev, v kateri bomo spregovorili o gradnji krvavškega vodovoda, ki povezuje 5 gorenjskih občin, stopili v deželo Kozovcev, sprehodili se bomo skozi prestolnico, kjer so novega projekta lahko veseli zlasti mladi, preverili pa smo tudi, kaj pomeni varno kopanje. Vabljeni k poslušanju.
Radio Ognišče v vašem kraju.
V Cerkljah in sosednjih občinah osrednje Gorenjske si že več kot 10 let prizadevajo za izgradnjo novega krvavškega vodovoda. Gradnja je pred časom stekla, zato smo poklicali župana občine Cerklje Franca Čebulja. Zanimalo nas je, kaj in zakaj so se lotili tega projekta.
Projekt izgradnje krvavškega vodovoda oziroma obnova krvavškega vodovoda je že stekla s prvo pogodbo v letu 2009, ki smo želeli vse občine, da bi tudi takrat uspeli pri pridobivanju evropskih sredstev. Seveda treba je omeniti, da v sklopu investicije sodelujejo občina kot največji deležnik, občina Cerklje 43%, Šenčur 16%, Komendo in Vodice po 15% ter Kranjska občina 11%.
O razlogih zanj pa je župan Čebulj dejal.
Obstoječi vodovod je star skoraj 70 let, je v azbestnem stanju, je 50% izgub na samem sistemu. Poleg tega pa novi vodovod, ki bo zgrajen, ima dodatno tudi še ultrafiltracijo, katera bo zagotavljala bistveno bolj kvalitetno pitno vodo.
Kaj vse je potrebno zgraditi v sklopu tega projekta, ki sedaj dejansko teče?
Sam krvavški vodovod je v bistvu dolg 25 km. S tem, da je občina že v preteklih letih določenih odsekih že zgradila sam krvavški vodovod, s tem, da smo nekaj več kot 3 km pa pol tudi zgradili prevezave iz nogometnega centra v Lesovo proti letališču, ki gre za seveda oskrbo vseh poslovnih con in samega letališča. Ob tem je treba poudariti, da imamo ne nazadnje 4 sklope. Na samem zajetju krvavškega vodovoda, to je nad zgornjo postajo Žičenco, je potrebno v celoti urediti in zgraditi kompleten sistem, ki bo omogočal, da bo dovolj količin pitne vode. To je nekaj več kot 120 litrov na sekundo. V drugem delu, ki gremo po kanjonu do grada, se gradi ultrafiltracija, katera bo zagotavljala bistveno bolj kvalitetno pitno vodo, ker ne nazadnje vemo, da pri hujših nalivih hudurniških voda iz krvavca pride do zakaljivosti in upajmo, da bo daj ta ultrafiltracijski sistem zagotovil, da ne bo prišlo do izklopa določenih zaselkov na samem tem krvavškem vodovodu, ki se je do zdaj to dogajalo. Potem je tretji sklop je izgradnja vodohramov nad domom starostnikov Tabor v Šmartnem in seveda četrti sklop pa je izgradnja vsega cevovoda, ki poteka, kot sem že omenil, iz samega zajetja iz podkrvavca. Potem prihajamo v Dvorje, ker se razteza levo proti Poženku, Zalogu, eno cev smo tudi dodatno zgradili proti zgodnemu Brniku, ki tudi napaja del letališča. Poleg tega gre potem preko Zaloga v Lahoče, Nasoče in v Vodice. Drugi del je desno na zapaden del, mimo picerije Podjenkovo Lipo, Dvorje, mimo gostišča Bavant, Češnjevk, Trata na vodohram v Adrgas in potem nazaj proti Trati in na to proti priklopu na sam sistem, seveda na str sistem, ki pa gre proti Šenčurju in Kranju.
O vrednosti projekta je župan povedal.
Sama investicija kot investicija izgradnje je 10,2 milijona evrov, to je brez DDV-ja, celotna investicija pa predstavlja skoraj 12 milijonov evrov.
Kdaj bodo dela končana?
Upajmo, da nam bo do naslednjega leta, kot je sama pogodba sklenjena z izvajalcem, v marcu, aprilu uspelo dokončati celoten sklop zgornje Save, ki se imenuje prvi sklop, Moram pomeniti, da poleg teh investicij, ki jih ima občina Cerklje, bo potrebno, da še namenimo nekaj več kot 2 milijona sredstev za prevezavo iz novega sistema, glede na to, da potek primarnega dela ne poteka po obstoječi trasi in s tem je dolžna občina seveda, da tudi priklopi kot je vas Adriga, Strata, Češnjevk, Dvorje, Pšata. Skratka, nam še v naslednjem letu ne bo zmanjkalo dela in upam, da bomo v naslednjem letu v zaključku 7. mandata tudi dokončali že dolgo, dolgo želen krvavški vodovod, ki bo omogočil bistveno kvalitetnejšo pitno vodo.
Tako kot vsa Slovenija, tudi v občini Cerklje praznujejo 30. obletnico samostojnosti. O nocojšnji občinski slovesnosti je župan Franc Čebulj povedal.
Najprej bo sveta maša ob 18.30 v Lesovski cerkvi, po sveti maši, ki je namenjena za domovino, pa bo seveda proslava. Na sami proslavi pa bodo sodelovala vsa kulturna društva iz našega področja, poleg tega pa imamo tudi slavnostnega govornika, gospoda Jelkota Kacina, ki je bil takrat minister za informiranje, s tem, da bomo tudi poskrbeli za domoljubne pesmi in zato smo povabili tudi Andreja Šifrarja.
Prispevek o gradnji novega krvavškega vodovoda in praznovanju Dneva državnosti v Adrgasu sem pripravil Tone Gorjup.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Dežela Kozovcev v Šentrupertu je prvi muzej na prostem s Kozovci. Vanj je postavljenih 19 različnih sušilnih naprav, ki izvirajo iz Mirenske doline, le ena iz okolice Ivančne Gorice. Namen postavitve je prikaz razvoja Kozovca v časovnem, prostorskem in socialnem pomenu od preprostih sušil do razvoja bogatih oblik dvojnih kozovcev, toplarjev. Preko povezave Zoom želim lep pozdrav vršilcu dolžnosti direktorja zavoda Dežela Kozovcev, gospodu Primožu Primcu. Pozdravljeni.
En lep pozdrav vsem in pa seveda sem poslušalcem Radija Ognišče.
Ob 30-letnici Slovenije se je potrebno zavedati tudi snovne dediščine, med katero spadajo Kozovci. Gospod Primec, zakaj je ohranjenje to vrstne dediščine po vaše pomembno?
Muzej Kozovcev zela bo naslednje leto 10 let, odkar smo ga odprli, je edinstveni tovrstni muzej dejansko na svetu. V njem imamo predstavljeno vse tipe Kozovcev in Kozovci kot taki so biser slovenske arhitekturne dediščine, sploh prepoznavni na slovenskem podeželju in nasploh tudi marsikdaj z vseh strani, ko se kakšni obiskovalci pripeljejo v Slovenijo, prvi stik z našo prelepo pokrajino, tako da smo veseli, da nam je uspelo večino Kozovcev, ki bi sicer propadli tukaj na novo postaviti, obnoviti in zdaj dajemo in omogočamo ogled in pa tudi spoznavanje teh Kozovcev, tipov Kozovcev, delov Kozovca, in pa s tem tudi ohranjene našega izročila, ki je za naš muzej zelo pomembno. Pa smo sploh vsak muzej v Sloveniji.
Gospod Primož Primec, prav je, da se o praznovanju jubileja naše države spomnimo tudi teh zadev, da jih mogoče obiščemo. Kako je pri vas? Kaj pripravljate v tem poletju? Tudi glede na epidemiološko sliko, ki je boljša in tudi drugače pri vas, kaj ti ogledi so zunaj?
Tako. Mi smo res tudi s tem imamo srečo, ker je muzej na prostem. Tako da je tudi ogled bil razen pač v tistih obdobjih zaprtja omogočen, tudi ljudje in družine so zelo radi prihajali in tudi vedno prihajajo. Zdaj mi smo že konc tam začetku meseca maja nekako potiho upali, da se bodo ukrepi sprostili v začetku junija in pa tudi skozi poletje smo zato tudi pripravili kar pester program dogajanja v letošnjem poletju in potem samo čakali še na zeleno luč oziroma na sprostitve povezane z epidemiološko sliko, ki so trenutno ugodne in tudi na boljš gredo. Tako da smo meseca junija kar strnili en tak širok paket dogodkov od občinskega praznika, ki je 2. junija, pa vse do dneva državnosti. Tako da smo pripravili okoli 30 dogodkov za vse generacije, od koncertov do delavnic za otroke, do obiska olimpijske bakle, do stand-up večera, koncertov, kot sem rekel, in pa raznih takih manjših aktivnosti, ki si jih je moč udeležiti v našem muzeju za manjše skupine, tako da smo res poskrbeli za vse okuse.
Kako pa je muzej odprt? Kdaj ga je mogoče obiskati?
Muzej je odprt vse dni v tednu, od 9. do 6. je uradno odprt, v času, ko pa je muzej kot tak inštitucija zaprta, se je pa tudi moč ga pogledati, ker v bližnjem lokalu prodaje vstopnice in pa tudi vse nudi vse informacije za ogled našega muzeja, tako da je dejansko ogled možen v celotnem dnevu, ko je zelo nekaj videti.
Gospod Primož Primec, ob sklepu najnega pogovora, le še more biti, kakšni so odzivi na ogled muzeja? Si ga ogledujejo zgolj starejši ali prihajajo tudi mlajši in družine?
Moram reči, da zajemamo kar širok spektr obiskovalcev. Smo zelo veseli, da se je od tam neke sredine meseca maja, potem ko so se ukrepi mečken sprostili, tudi veliko skupino deležilo ogleda našega muzeja, tako da smo imeli zdaj v zadnjem mesecu res vsak teden kar po nekaj skupin, predvsem šolskih otrok. V zaključku šolskega leta se ne bi študenim pasalo, da so šli malo ven na zrak in pa nasploh se tudi obeti za v prihodnost s temi skupinami, kar zelo pozitivne. Načeloma je pa največ obiskovalcev naših, predvsem po lanskem letu, kakršno je bilo to manjše skupine, mlade družine in tudi vse, kot vidimo njihove vtise, zelo zadovoljni nad našim obiskom, ker je res veliko prostora, otroci se lahko prosto gibajo in imajo tudi, zato tudi doživetje malo večje, lahko grejo si pogledati kozovce tudi v prvo nadstropje oziroma se res lahko mečken bolj lažji sprostijo, kot se v sicer muzejih, ki jih poznamo.
In naj tako tudi bo v tem poletju, za danes pa iskrena hvala za pogovor.
Hvala lepa tudi vam.
Z vršilcem dolžnosti direktorja Zavoda dežela Kozovcev gospodom Primožem Primcem sem se pogovarjal Alen Salihovič.
Radio Ognišče v vašem kraju.
V Ljubljani je vrata odprla nova soseska za mlade, prvi tovrstni objekt s 109 bivalnimi enotami, v katerih lahko živijo po eden, dva ali trije stanovalci. Po besedah direktorja stanovanjskega sklada Črtomerja Remca gre za mlade, stare med 18 in 29 let, ki se želijo osamosvojiti in se pripraviti na resno poslovno in družinsko življenje.
Vsi imajo enakopraven pristop do tega, vsi mladi, ni nobenih omejitev glede zaposlitev, glede izobrazbe. Vsi, ki želijo jeti v osamosvojitev od hotela Mama in se pripraviti za resno poslovno in pa družinsko življenje. Samo 3 leta je najdalj doba, ko je lahko posameznik tukaj. To ni namen, da se tukaj ostane, ampak da se gre naslednjim korakom naproti.
Čeprav je objekt v prestolnici ni namenjen samo prebivalcem Ljubljane, je poudaril Remec. Mesečna najemnina naj bi znašala približno 150 evrov na posteljo, prvi stanovalci naj bi se vselili že konec julija oziroma v avgustu. Kot je še dejal direktor stanovanskega sklada, je stanovanska skupnost Gerbičeva prvi del trilogije skupaj stanovansko sosesko Novo Brdo in stanovansko sosesko Podpekarsko gorco v Mariboru. Vse te 3 projekte so financira Socialna razvojna banka Sveta Evrope CEB. Trenutno že pripravljajo naslednji krog projektov, ta bo med drugim vključeval stanovanske projekte v Kopru, Novem mestu, Mariboru in Kranju. Po besedah ministra za okolje in prostor Andreja Vizjaka si je Slovenija za dolgoročno strategijo stanovanske politike začrtala precej povečati fond javnih najemnih stanovanj, obenem pa zgraditi namenska stanovanja za različne skupine ljudi.
Skupnost za mlade tu na Gerbičevi, ki smo jo danes predali svojemu namenu, je prvi pilotni projekt tovrstne zagotovitve prostorov za mlade, da se osamosvojijo, skratka da pridejo iz svojih družinskih okolij na samostojno pot. Hkrati je pa to tudi medgeneracijski center, kjer se bodo srečevale različne generacije, tudi starejši z mladimi, in to je prav ta dodana vrednost tega projekta.
Minister za razvoj in evropsko kohezijsko politiko Zvone Črnač, ki je pred 20 leti tudi sam vodil manjši stanovanski sklad, je povedal, kako so ga izkušnje iz tega časa naučile, da urejene bivalne razmere predstavljajo enega od osnovnih pogojev za osamosvojitev mladih. O stališču vlade do stanovanske politike pa je dejal.
Slovenska vlada daje pomembno podporo stanovanski politiki. Politiki stanovanskega sklada za naslednje 5-letno obdobje je dan poudarek zagotavljanju neprofitnih najemnih stanovanj za vse kategorije. Novela tako stanovanskega zakona kot zakona na davčnem področju gredo v smeri pocenitve najema in zagotavljanje novih možnosti, predvsem za mlade, pa tudi za vse ostale starostne skupine. Tako da sem zelo vesel, da smo priča enemu uspešnemu projektu in verjamem, da bo uresničenih še na tisoče mnogih v naslednjih 5 letih.
Je dejal minister Črnač. Prispevek sem pripravila Tanja Dominko.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Pred kratkim se je tudi uradno začela kopalna sezona. Ob tem velja spomniti na pravila varnega kopanja in na previdnost pri aktivnostih povezanih z vodo, bodi si v naravi, bodi si v bazenih. Travmatolog iz UKC Ljubljana Marko Jug pravi, da v naši največji bolnišnici vsako leto oskrbijo vsaj 50 poškodb, ki so posledica skoka v vodo. Med njimi je 10 hudih poškodb hrbtenice, ki zahtevajo tudi operativne posege.
Žal pa tudi vsako leto imamo vsaj 2 do 3 primere hudih poškodb hrbtenjače, ki navadno zapuščajo trajno invalidnost. Te poškodbe navadno prizadenejo vratno hrbtenico, ki je najbolj občutljiva, najbolj krhka za popadcu, predvsem ob skoku na glavo. To pomeni, da človek ne more več uporabljati nog, zelo slabo ali sploh ne more uporabljati rok, včasih tudi ne more samostojno dihati in je odvisen od aparata. Ob tem ne more opravljati vseh svojih osnovnih bioloških funkcij. Človek je popolnoma odvisen od druge pomoči in takšno stanje je v večini primerov trajno.
Je povedal travmatolog urgentnega kirurškega bloka Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana Marko Jug. Pozval je.
Prosimo, da se ne skače v vodo, ki ni preverjene globine, v kalno vodo in se ne skače v vodo pod vplivom alkohola. To je naše sporočilo. Namreč poškodbe so največkrat posledica uporabe alkohola in skoka v prenizko kalno vodo.
Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje kopanje v površinskih vodah priporočajo le tam, kjer se spremlja kakovost vode. To je na naravnih kopališčih in na kopalnih območjih, ki so vključena v državno spremljanje kakovosti kopalnih voda v času kopalne sezone. Na ostalih nenadzorovanih površinskih vodah kopanje odsvetujejo. Kopanje po besedah NIJZ ni primerno, če smo imeli v zadnjem tednu drisko, če imamo na koži rane ali akutna vnetja, zlasti gnojna, vnete oči, ušesa, prehlad, povišano telesno temperaturo, povišan krvni tlak ali druga akutna stanja. Previdnost ni odveč tudi pri nekaterih kroničnih boleznih. Kopalcem svetujejo, naj pred vstopom v vodo preverijo, ali je vstopno mesto v vodo dovolj varno in če so na površini vode oljni madeži, pena, katran ali drugi tekoči odpadki. Poleg tega na NIJZ kopalcem svetujejo, da pred kopanjem preverijo temperaturo vode ter si vzamejo čas za prilagajanje. Staršem, starim staršem, sorodnikom, vzgojiteljem in drugim, ki na kopališče spremljajo mlajše kopalce, pa svetujejo, da budno pazijo na otroke, ki se igrajo v vodi ali ob vodi, pa čeprav v plitvini. Prispevek sem pripravila Petra Stopar.
Radio Ognišče v vašem kraju.
To je bilo vse, kar smo pripravili za danes. Če ste delček zamudili, lahko zamujenemu prisluhnete v audio arhivu. Tanja Dominko, ki sem oddajo uredila, vam želim lep preostanek dneva.
Poslušali ste oddajo Iz naših krajev.